SBS Radio.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, kita beralih ke topik yang lainnya. Kita akan simak laporan dari koresponden kami, Mas Nur Hadi Sucahyo, yang berhasil mewawancarai Ibu Anggiasari Puji Aryati, yaitu salah satu wakil Indonesia dalam pertemuan regional ASEAN dan wilayah sekitarnya yang pada waktu itu dilaksanakan di Bangkok pada awal Desember yang baru lalu itu, yaitu mengenai masalah atau isu-isu disabilitas. Berikut laporan tersebut.
Pendengar, pekan lalu di Bangkok, Thailand dilaksanakan pertemuan regional yang membahas isu-isu disabilitas di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Salah satu yang mewakili Indonesia dalam pertemuan itu adalah Anggiasari Puji Aryati atau Enggi, seorang aktivis sekaligus difabel yang aktif dalam isu-isu pembelaan hak-hak untuk kawan-kawan difabel di tanah air. Bagaimana isi pertemuan itu dan apa kira-kira rekomendasi yang dikeluarkan di tingkat ASEAN? Berikut saya berbincang dengan Enggi selengkapnya.
Mbak Enggi, apa sebenarnya yang dibicarakan dalam pertemuan regional di Bangkok kemarin?
Kemarin itu tanggal 3 sampai 5 Desember itu sebenarnya ada dua agenda. Yang pertama saya diundang oleh ICES, yang kedua saya diundang oleh ASEAN. ASEAN Interregional Committee of Human Rights untuk berbicara soal pengaruh utamakan hak-hak penyandang disabilitas dari perspektif gender di masyarakat ASEAN. Dan di agenda pertama itu kita dikasih kayak pengantarnya gitu loh. Jadi dari ICES itu turut serta untuk bisa memberikan masukan-masukan positioning paper. Di sini ada 5 topik yang diajukan. Itu ada tentang kebencanaan, pendidikan inklusi, hak politik dan peradilan, sama ekonomi. Ada catatan-catatan penting bahwa di masyarakat ASEAN itu rata-rata tantangannya itu banyak kepada apa, fisik dan non-fisik. Non-fisik ini bisa kan namanya berupa perilaku, sistem yang masih belum banyak memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas. Apalagi bagi perempuan dengan disabilitas yang diskriminasinya lebih besar dibanding lelaki dengan disabilitas.
Kalau kita bicara Indonesia, apa yang masih perlu dibenahi dalam kaitannya di lingkup ASEAN?
Saya rasa yang masih perlu dibenahi untuk pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mekanisme monitoringnya itu penting gitu kan, karena tanpa mekanisme monitoring, kemudian tanpa mekanisme monitoring termasuk complaining sih, apa mekanisme complainingnya ini, kita tidak pernah tahu sejauh mana kita sudah berjalan gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pastikan ke pemerintah bahwa mekanisme monitoring pelaksanaan undang-undang ini sudah ada gitu loh. Atau kita sudah mulai membahas hal itu. Memang undang-undangnya ini kan baru ya, 2016 gitu kan. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang baru juga ya, sekarang sudah hampir 3 tahun gitu. Tapi ini justru pentingnya gitu loh, karena dalam 3 tahun ini sudah sampai sejauh mana gitu kan. Apakah kita jalan di tempat atau sudah ada kemajuan-kemajuan lain, karena kan memang kemarin banyak kita sudah berbicara soal pentingnya data gitu kan, dan ini sedang diusahakan juga oleh pemerintah ketika kita berbicara satu data itu ya. Yang masih kita kedepankan adalah apakah satu data ini juga mencakup data yang sudah tersegregasi, sudah komprehensif tentang penyandang disabilitas, baik dari segi usia, alat bantu yang dibutuhkan, siapa yang dalam masyarakat, siapa yang bertanggung jawab untuk pelibatannya gitu, kesehatannya bagaimana. Ini sangat diperlukan, karena tanpa data yang komprehensif ini kita sulit untuk untuk membuat program-program yang tepat sasaran. Nah, ketika data yang sudah tersegregasi dan komprehensif ini sudah ada, itu bisa membuat pemerintah bisa membuat program yang lebih tepat sasaran. Tentu kita butuh mekanisme monitoringnya gitu kan, untuk memastikan bahwa komitmen pemerintah ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh amanah undang-undang, yaitu pemenuhan hak sehingga teman-teman penyandang disabilitas dan perempuan dengan disabilitas hak-haknya bisa terpenuhi, mereka bisa menikmati pemenuhan hak-hak yang sudah dijamin oleh negara ini. Nah, ini penting, karena kalau kita berbicara isu disabilitas itu, ini sebenarnya isu yang soft gitu kan, sehingga orang bisa Nah, oh iya, kami berkomitmen. Tapi kalau tidak ada yang mengawal ini, kalau tidak ada monitoringnya ini, ya itu jadi kayak sebatas lip service gitu kan. Oh iya, kita komitmen. Tapi tidak ada yang mengawal, tidak ada yang, ini tidak ada sistem yang bisa kita pakai untuk mengajukan monitoringnya, ini yang jadi susah.
Kalau kita belajar dari regional ini ya, apa yang bisa kita pelajari dari Thailand atau Singapura misalnya?
Ya, yang menarik dari Singapura, mereka punya beberapa occupational therapy ya, kalau mereka bilang gitu ya. Occupational therapy yang teman-teman difabel dan lansia itu masuk ke dalam occupational therapy ini. Mereka dilatih untuk keterampilan-keterampilan, kemudian juga langsung ditempatkan di tempat-tempat kerja yang sesuai dengan pelatihannya. Nah, ini menarik gitu kan, karena mungkin karena Singapura itu negaranya penduduknya tidak sebesar Indonesia ya, dengan wilayah yang otomatis lebih terkumpul gitu dibanding Indonesia yang arkipelago gitu. Tapi ini menarik karena kita punya otonomi daerah yang sebenarnya memungkinkan setiap daerah melakukan hal-hal ini gitu.
Mana yang lebih tepat bagi kita, bagi Indonesia untuk bahan pelajaran?
Singapura itu sudah oke ya, hanya saja mungkin mereka bukan berbasis kepada pemenuhan hak, tetapi lebih kepada kemandirian, kemandirian masyarakatnya gitu. Jadi ada beberapa versi yang kami juga, ini bagus gitu kan, ya. Tapi ini ternyata belum terlalu berperspektif kepada pemenuhan hak, tapi lebih kepada kemandirian masyarakatnya gitu kan. Untuk Australia juga kemarin, karena Australia juga mengirimkan utusannya untuk berbicara pemberdayaan dan kemandirian teman-teman difabel, mereka juga berbicara tentang hak atas pekerjaan yang layak. Ini menarik karena setiap perusahaan memang sudah ada, dari pemerintah sudah mewajibkan setiap tempat usaha untuk memperkerjakan teman-teman difabel dengan kuota-kuota tertentu. Di Indonesia pun sudah ada kuota itu, 2% untuk pemerintahan, 1% untuk swasta dari total tenaga kerja yang ada. Nah, memang yang menjadi PR-nya sekali lagi adalah bagaimana nih pelaksanaan persyaratan yang sudah dituliskan oleh undang-undang ini. Kita nggak punya sistem yang benar-benar bisa membuat kita melihat sudah seberapa jauh hal ini dilaksanakan gitu. Kita belum punya data konkretnya itu gitu kan. Mungkin dari Susenas ada, cuman yang digunakan itu belum mencakup semua gitu.
Mbak Enggi, ada tidak kemarin semacam kerjasama yang akan dilakukan atau rekomendasi yang dikeluarkan dalam pertemuan di Bangkok?
Ada positioning papers yang kemarin sudah kita usulkan untuk dibawa kepada penandatanganan kesepakatan kerjasamanya di Asia Tenggara. Cuman ini kan ASEAN ICER dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi itu, masih terus mengumpulkan untuk sektor-sektor yang lain. Jadi kemungkinan pertemuannya untuk membahas positioning papers ini sepertinya akhir bulan ini atau awal bulan depan, sekitar Januari gitu. Nanti akan ada update-nya. Hanya memang di dalam positioning papers itu, dari utusan-utusan negara-negara ASEAN yang memberikan masukan di situ, kita sudah setuju bahwa poin-poin tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas itu harus segera dilakukan gitu kan. Terutama kaitannya dengan perempuan dengan disabilitas yang masih mendapat diskriminasi lebih besar dibanding kelompok disabilitas yang lain. Tapi kebetulan saya itu bertanggung jawab untuk isu pendidikan. Dalam isu pendidikan itu terutama mengkaitkan tentang kebutuhan untuk aksesibilitas yang kemarin menjadi tanggung jawab saya untuk direview. Itu berbicara tentang aksesibilitas dan definisi pendidikan yang inklusif itu sendiri. Apakah sekolah-sekolah ini pemerintah sudah cukup memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas mendapatkan pendidikan yang berkualitas seperti anak-anak yang lain. Nah, ini kita memang dorong aksesibilitasnya, dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan bangunan ya, tetapi justru kepada tenaga gurunya gitu, guru pendampingnya gitu kan. Karena di beberapa negara, di Brunei itu guru pendamping itu disediakan oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia masih banyak guru pendamping itu harus disediakan oleh orang tua murid. Sementara tidak semua, hampir lebih banyak anak dengan disabilitas itu hidup dalam situasi ekonomi yang kurang mampu. Sehingga untuk menyediakan guru pendamping bagi orang tuanya tentu ini menjadi tantangan yang besar. Kemudian kita juga berbicara tentang keamanan di sekolah. Bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa menggunakan fasilitas-fasilitas ada di sekolah dengan rasa aman, nyaman, dan mandiri. Bagaimana guru bisa memberikan respon terhadap tindakan-tindakan bullying yang dilakukan, yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam sekolah. Kemudian juga bagaimana perempuan dengan disabilitas tetap bisa bersekolah, dan saat menstruasi gitu dia tetap bisa menggunakan fasilitas di sekolah tanpa rasa malu.
Pendengar, demikian tadi Enggi atau Anggiasari Puji Aryati, aktivis pembela hak-hak kelompok difabel yang juga seorang difabel tentunya, berbicara mengenai pertemuan regional ASEAN dan sekitarnya yang membahas isu-isu penyandang disabilitas di Bangkok, Thailand pekan lalu. Terima kasih, semoga memberi wawasan yang lebih untuk Anda, dan selamat menikmati akhir pekan.
Nah, demikian tadi wawancara koresponden kami, Mas Nur Hadi Sucahyo, dengan Ibu Anggiasari Puji Aryati, wakil dari Indonesia dalam pertemuan regional ASEAN tentang isu-isu disabilitas.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.